السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكاد نغلا سعطان وإذا عدى إسلامي أندلس وحد نغلا دقي سنيسان حرومهين أندلس إنترنت كو عالم كو إذي لاد نغلا سعطان وحان كو قدو جرنا جدول كيني قلب نمو ما أنتنوا قلب جمعاء هذا نوكلي واحد لغيان إذين سو قدبين جرنا برنامج كياد ودسو إسان إسان كدقالها وحان أوديارة هوان مكرفون كو كوري جنيا ولالكين عبد الفتاح أبو محسن وآلاب نوسو جيري برنامج كاس عبد الفتاح
ادي ادي اد امها سنت هي ولالك حسن عبد الرحمن ابو حسان قلوبنا لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى سل الواحه الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن إخيارتين لقيس نيسا wuxuu dhawaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo todobaad waliba maalinta jimcaha haadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa saameynta caalamka iyo maraykankuba ay ku yeelatay duufaantii canshuuraha ee maraykanku uu ku soo rogay dunida iyo saameynta mustaqbalka dhow ay ku yeelan doonto maraykanka iyo sababaha ka dambeeyey in Washington ay soo rogto canshuurtan waqtigan la joogo. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda Islaamiga Andalus ay ku leedahay wilaayadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale. تجلت قدرة البار بكوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى وهجاج لبدي بشان أين كوكو جيرنوي أبريل madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa canshuuro kala duwan oo u dhexeeya 110 ilaa iyo 150 waxa uu dul dhigay 200 oo wadan oo xiriir ganacsi uu kala dhexeeyay Mareykanka. Canshuurtan ayaa noqotay dagaal dhaqaale midkii ugu ballaarnaa abida ee Mareykanku ku cilaamiyo caalamka. Trump ayaa maalintii uu canshuurtani soo rogay wuxuu ku tilmaamay maalinta xurriyadda dhaqaale ee Mareykanka. Wuxuu kaloo tilmaamay in 2 bisha Abriil Mareykanku ay noqon doonto maalin taariikhi ah oo la xusi doono. Waa maalin ayuu yiri Ameerika ay dib u soo ceshatay madax banaanideedii dhaqaale, waxayna cagta saartay ayuu yiri waddadii ay ku noqon lahayd dowladda ugu dhaqaalaha badan guud ahaan caalamka oo aan ahayn sheegasho oo keliya ah sida hadda oo kale. Wuxuuna sheegay inuu dib u soo noolayn doono warshadihii gudaha maadaama Mareykanku sannadihii dambe uu ahaa suuq loo soo dhoofiyo badeecadaha ay soo saaraan inta badan waddamada caalamka. Trump wuxuu sheegay inay soo afjari doonaan waxa uu ku tilmaamay boobka lagu hayo Mareykanka ee ay geysanayaan dalalka caalamka saaxiib hala ahaadeen Mareykanka ama bacdow ha ku ahaadeen. Waxaa dhammaaday ayuu yiri sannadihii cadaalad darrida ee badeecadaha Mareykanka oo keliya canshuurta la dul dhigi jiray. Isagoo ku sugnaa beerta aqalka cad ayuu soo bandhigay boor digital ah oo ay ku xardhan yihiin liiska waddamada uu canshuuraha ku soo rogay iyo inta canshuur ee dal waliba loo jaangooyey. Wuxuuna sheegay in waqti kooban canshuurahani ay uga faa'iidi doonaan trillions dollar ah oo ay deymaha isaga bixin doonaan canshuuraha gudahana hoos loogu dhigi doono. Warshadihii wax soo saarka dalkooduna ay dib ugu soo noolayn doonaan, sidaasina uu ku soo celin doono sumcaddii dhaqaale ee Mareykanku dunida ku lahaa.
But now it's our turn to prosper, and in so doing use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down.
Waxaa la joogaa waqtigii aan barwaaqo soo noqon lahayn
triliyooniska dollar ee aan helno waxaan u adeegsan doonaa inaan hoos ugu dhigno canshuuraha la inagu leeyahay deemahana aan isaga gudno. Arrintaana waqti dhow bay dhici doontaa maadaama ay hadda hawshu socoto. Waxaan awood u yeelan doonaa in Mareykanka mar kale aan ka dhigno mid awood badan oo ka ballaaran intii hore loo soo maray. Shaqooyinkii iyo warshadihii baa dib u soo laaban doona. Adinkuna waxaad arki doontaan arrintan oo mar dhow dhici doonta. Waxaan aad u xoojin doonaa warshadaha gudaha. Waxaan furi doonaa suuqyada adduunka. Waxaan ka gudbi doonaa xuduudda ganacsiga ee dibadda. Ugu dambeyntiina waxaa aad u kordhi doona GDP-ga gudaha. Baratan baa dhici doona. Kadibna waxay dadku wax ku iibsan doonaan qiimo jaban. Wuxuuna Mareykanku sidaa ugu laaban doonaa casrigii dahabiga. Si xoogaha baan ugu laaban doonaa.
Indeed, the golden age of America is coming back. We're going to come back very strongly.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu canshuuraha ugu badan uu dul dhigay dowladihii uu arkayay inay cadow ku yihiin Mareykanka. Ha ahaadaan hadday doonaan dowlado awood dhaqaale haysta ama aan tabar badan lahayn. Waxaana dowladahaasi ka mid ah Malawi iyo Lesotho oo bilowgii iyaga la dul dhigay 50%, Cambodia waxaa la dul dhigay 94%, Laosna waxaa la dul dhigay 84%, Vietnam waxaa la dul dhigay 64%, Madagaskarna waxaa la dul dhigay 74%, Sri Lanka iyo Myanmar waxaa la dul dhigay 44%, Bangladesh, Serbia iyo Iraqna waxaa la dul dhigay 93%, Botswana iyo Liechtenstein waxaa la dul dhigay 73%, Thailandna waxaa la dul dhigay 63%, Shiinaha oo ah dowladda loolanka dhaqaale ee ugu badan oo dunidan kala dhexeeyo Mareykanka ayaa waxaa la dul dhigay 104%. Wadamada lagu sheego kuwa saaxiibada la ah Mareykanka waxaa iyaguna la dul dhigay dowladda ugu yar 19%, waxaana dalalkaasi ka mid ah Ingiriiska, Turkiga iyo Singapore. Haddaba maxay yihiin canshuurahan uu Donald Trump ku soo rogay wadamada caalamka? Maxayse tahay sababta xilligani ku soo beegay? Si aan haddaba arrimahaasi wax badan uga ogaano, waxaan wax ka weydiinay aqoonyahan Yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha.
Arrinta traffic tax-ku waxa waaye ama canshuuraha ee traffic-ka loo yaqaano. Canshuurahaas horta waa canshuuro la saaro badeecooyinka ee waddanka uga yimaada wadamada kale ama export goods-ka. Badeecooyinkaas ayaa la saaraa. Waddan kasta oo adduunka ka midana traffic tax wuu qaadaa. Laakiinse nisbada percentage-ka canshuurta ee badeecooyinka la saarayo ayaa lagu kala duwan yahay. Hase ahaatee, maadaama canshuurtan Mareykanku uu soo rogay ay tahay canshuur aad u fara badan oo runtii aysan jirin hadda wadamo noocaas garanaysa canshuuraha noocaas oo kale qaada aysan jirin. Waxaa la is weydiinaya marka maxaa sababay in xilligan lagu soo beego. Traffic tax-ka canshuurtan waxay ahayd canshuur hore ugu guuray waddanka Mareykanku muddo ku dhow 100 sano. Waxaana u guuray canshuuraha nooca loo yaqaano income tax-ka ayuu uga guuray. Muddada 100 sano ahay canshuurta iyada laga guuray waddanka Mareykanka waxaa haysatay dhibaato dhaqaale. Dhibaatadaas oo ka dhalanaysay in badeecooyinka gudaha ka baxa iyo badeecooyinka dibadda ka yimaada ay aad u badnaayeen badeecooyinka dibadda ka yimaada. Sidaa darteedna kharashaadka ka baxa dowladda iyo dakhliga dowladda soo gala ee canshuur ahaanta u soo gala ay fara badnaayeen kharashaadka ka baxa dowladda. Haddaba markii musiibada noocaas oo kale ay dhacdo, dhaqaaleyahanadu badanaa waxay ku xalliyaan laba qaab ama ilaa saddexba mararka qaybtood la gaarsiiya. Mid waa midda ah in deyn la qaato, in dowladdaasi ay deyn qaadato si ay gaabkan dhaqaale u xaliso. Midda labaadna waxa waaye waa inay traffic tax-kan ay kordhiso si ay u dhiirigeliso in shirkadaha maxalliga ah ay chance u helaan inay isballaariyaan, faa'iido badanna ay u sameeyaan, guud ahaanna ay ku filnaadaan in badeecooyinka garanaysa ay u baahan yihiin bulshada waddankaasi. Haddii marka deymaha badanaa in badeecooda export-ga hadday marka ka badato import-ga badanaa waxay negative ku noqotaa GDP-ga waddanka ama miisaaniyadda waddanka ay negative ku noqotaa. Xaaladda iyada ana marka dhaqaaleyahanadu waxay ku magacaabaan budget deficit ayay dhahaan markii kharashka dowladdu ka bato dakhliga.
Jawaab celinada ay dunidu ka bixisay canshuurta uu soo rogay Donald Trump. Wadamada caalamka ayaa siyaadaha u dhaleeciyay tallaabada uu Donald Trump canshuurtan ugu soo rogay dunida iyagoona ku tilmaamay dhabar jab adag iyo dhaawac xoogan oo soo gaaray dhaqaalaha adduunka. Haweeneyda madaxa ka ah Komishanka Midowga Yurub ayaa sheegtay in cawaaqibta ka dhalan doonta canshuurtan ay noqon doonto mid aan la mahadin doonin, saameyn doontana malaayiin ruux oo ku kala nool daafaha dunida. Kanada oo daris la ah Mareykanka waxay sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in si adag oo go'aan ah looga jawaabo falka uu qaaday Donald Trump. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada waxa uu sheegay in uu soo dhamaaday iskaashigii kala dhexeeyay Washington ee ku saleysanaa isdhexgalka qotada dheer ee dhaqaalaha, amniga iyo militariga. Wuxuu intaa ku daray in sidoo kale uu soo idlaaday waqtigii dunidu ay ku xirnaan lahayd dhaqaalaha Mareykanka. Ra'iisul wasaaradda Talyaaniga oo ah haweeney in badan la dhacsanayd siyaasadda Donald Trump ayaa canshuurtani ku tilmaamtay qalad taariikhi ah oo uu galay Mareykanka. Sida oo ay tahayna waxay sheegtay inay ka shaqayn doonto sidii Washington ay ugu heshiin lahayd in labada dowladood uusan dhex marin dagaal dhanka dhaqaalaha ah. Japan iyaduna waxay canshuurtani ku tilmaamtay mid gebi ahaanba meesha ka saaraysa heshiisyadii ganacsi ee caalamka uu horey u gaaray, sidoo kalena burburinaysa iskaashigii ganacsi ee Japan kala dhexeeyay Mareykanka. Ireland waxay sheegtay in Washington aysan haba yaraatee wax qiil ah u haysan inay soo rogto canshuur noocani ah, mana jirto, ayay tiri, haba yaraatee dowlad ka faa'iidi doonta canshuurahan la iswadaarsanayo. Shiinaha oo ah dowladda xifaaltanka dhanka dhaqaalaha ee ugu badan uu kala dhexeeyo Mareykanka ayaa tallaabada Trump ku tilmaamtay mid gebi ahaanba ka soo horjeeda oo aan marnaba waafaqsanayn heerarka ganacsiga caalamka, waxayna dhaawac xoogan u geysan doontaa masaalixda dalal badan oo dunidan ah. Wasaaradda ganacsiga xukuumadda Beijing waxay sheegtay in Washington ay iska indhatirayso dhammaan heshiisyadii ganacsiga ee horey dunidu u gaartay, kuwaasi oo ka shaqeynayay isku dheelitirka tijaarada caalamka. Laba maalin kadib markii uu Trump soo rogay canshuurtan oo ku beegnayd 4 bishan Abriil, Shiinaha waxa uu badeecadaha Mareykanka ku soo rogay canshuur la mid ah intii horey Mareykanku uu u saaray badeecadaha Shiinaha oo ah 4.3%. Xukuumadda Beijing waxay sheegtay in canshuurtani ay jawaab u tahay midii Mareykanka uu 2 bishan ku soo rogay badeecadaha Shiinaha. Intaa kadib madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna ku hanjabay in Shiinaha uu ku soo rogi doono canshuur ka badan intii hore, waa haddii aysan ka laaban canshuurta argoosiga ah ee Beijing ay ku soo rogtay badeecadaha Mareykanka. Maalintii Arbacada madaxweynaha Mareykanka wuxuu canshuurtii uu saaray badeecadaha Shiinaha ka imaanaysay uu ka dhigay 125%. Isla maalinta Shiinuhu lama dibdhicin jawaab celintiisa, wuxuu isaguna badeecadaha Mareykanku ku soo rogay canshuur gaaraysa 84%. War saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda Beijing ayaa lagu sheegay in tallaabo waliba oo dhankooda loo soo qaado iyaguna ay ka bixin doonaan jawaab la mid ah. Shalay oo ugu dambeysay Mareykanka wuxuu canshuurta uu ku soo rogay Shiinaha gaarsiiyey 145%. Badeecadaha Shiinaha uu u dhoofiyo Mareykanka ayaa sanadkii la soo dhaafay ee 2024 waxay qiimahoodu gaareen $580 billion, halka badeecadaha Shiinuhu u dhoofiyo guud ahaan qaaradda Afrikana ay sanadkii tahay kaliya $260 billion. Dhanka galbeedka, Faransiiska ayaa ku baaqay in reer Yurub siday u dhan yihiin u midoobaan sidii looga hortagi lahaa dagaalka dhaqaale ee Mareykanku ku dhawaaqay. Madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron ayaa waxa uu shirkadaha Yurub ugu baaqay inay gabi ahaanba joojiyaan maalgashiga ay ku sameynayaan waddanka Mareykanka. Guud ahaan dowladaha ku bahoobay waddamada Yurub waxay sheegeen in ugu dambeyntii jawaab celintooda ku aadan canshuurta uu Mareykanku dul dhigay badeecadahooda ay si rasmi ah u soo saari doonaan 14 bishan Abriil oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota. Baarlamaanka Midowga Yurub waxay sheegeen in waxa Mareykanku ugu yeeray maalinta xurriyadda dhaqaalaha Mareykanka ay tahay maalinta sare u kaca iyo sicir bararka dhaqaalaha adduunka. canshuurtan Trump uu ku soo rogay midowga Yurub iyo bahdilkii horey ugu sameeyay madaxweynaha dalka Ukraine waxay xumeeyeen xiriirkii siyaasadeed iyo midkii dhaqaale ee qarniga ahaa ee u dhexeeyay Yurub iyo Washington. Shiinaha ayaa isku dayaya inuu ka faa'iideysto khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya isbahaysatadii reer galbeedka ee muddada 19 sano ah wada socday. Beijing waxay dadaal aan yareyn ugu jirtaa oo isku dayaysa sidii ay iskaashi ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ula sameyn lahayd midowga Yurub. Inkastoo Mareykanku caalamka uga digay inay iskaashi dhanka ganacsiga ay la yeeshaan Shiinaha, haddana waxaa arrintaasi ganafka ku dhuftay dowlado badan oo reer Yurub ah oo sheegay inay xiriir ganacsi iyo iskaashi dhaqaaleba ay la yeelan doonaan dowladda Shiinaha. Sida aqoonyahanada dhanka dhaqaalaha ay sheegeen, sababaha ugu badan ee Mareykanku u soo rogay canshuurtan waxaa ka mid ah in sare loo qaado wax soo saarka Washington, lana taageero sharikadaha gudaha, warshadaha iyo beeralayda. Haddaba inta uu Mareykanku ka gaarayo isku filnaan dhanka gudaha ah, muwaadiniinta Ameerikaanka ah sidee bay u saameyn doontaa canshuurtan uu la soo degdegay madaxweynahooda? Kharashaadka ugu badan ee canshuurtanse yaa bixin doona? Waa kan mar kale aqoonyahan Yuusuf.
Canshuuraha marka yaa qaaday, yaa bixin doona canshuurta? Canshuurtan runtii waa canshuur aad u fara badan. Wadamada qaybtood ilaa 40 baa lagu soo rogay 100%, wadamada qaybtood ilaa 20, kuwa ilaa 17 ilaa 10. Canshuuraha marka noocaas ah yaa bixin doona waay? Marka badeecooyinka wadanka dalka dibadiisa ka yimaada ayaa waxa loo qaybin doonaa laba qaybood. Qayb waxaan oran doonaa badeecooyin necessity ah waayo oo nolosha aasaasi u ah, sida biyaha iyo korontada iyo daawooyinka, dharka, waxyaabaha nolosha aysan ka maarmi karin si ay u noolaato. Kuwana waxaan oran karnaa waa badeecooyin luxury ah oo laga maarmi karo, sida TV-yada iyo jawaalarada, waxyaabaha la isku qurqurxiyo. La'aantood nolosha way jiri kartaa. Marka haddii badeecadu ay necessity ay tahay, canshuurta badeecooyinka iyaga la saaro waxa bixin doona muwaadiniinta reer Mareykan ayay khasab ku tahay. Waayo badeecada necessity-ga ah nolosha ayaan ka maarmi karin, markastoo qiimaheedu uu kordhana dalabkeedu wuu bataa, isma dhimo. Halka badeecada luxury-ga ah laga yaabo in marka ay kala qaybsadaan muwaadiniinta reer Mareykan iyo muwaadiniinta wadamada badeecadaas ay ka timaado inay kala qaybsadaan, khaasatan shirkadaha badeecada soo dhoofiya. Inkastoo luxury-ga laftigooda ay sii kala xag jiraano, wax laga yaabaa sheerku inuu kala bato ama muwaadiniinta reer Mareykan ay badeecada lacagta ugu badan bixiyaan. Marka culayska waxaad moodaa marka canshuurta traffic tax-ka ay muwaadiniinta reer Mareykan u badan yahay laba jeer.
Canshuurtan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay wadamada caalamka iyo jawaab celinada ay ka bixiyeen dalalka kale ayaa xasrad dhaqaale ka abuurtay dunida, iyadoo sharikado badan ay durbaba iflaas qarka u saaran yihiin, halka qaarkoodna ay la kulmeen khasaare aad u badan iyagoona lumiyey balaayiin dollar. Waxaana aad hoos ugu dhacay qaar badan oo ka mid ah lacagihii caalamiga ahaa sida cryptocurrency-ga oo hoobasho ay ku socotay maalmihii la soo dhaafay, halka sare u kac xoogan uu ku socdo qiimaha dahabka ee caalamka. Suuqyada saamiyada ee Mareykanka ayaa khasaaray ku dhowaad 8 trillion oo dollar tan iyo markii lagu dhawaaqay canshuurtani. Xaalad jahwareer oo dhanka dhaqaalaha ah ayay dunidu gashay tan iyo markii Donald Trump uu soo rogay canshuurtani. Dhaqaalihii dunida ayaa hoobanaya, sharikado badan ayaa gilgilanaya oo qarka u saaran inay suuqyada ka baxaan oo ay musallafaan. Sharikadihii tiknoolajiyadda Mareykanka ayaa waji gabax kala kulmay suuqyada caalamka, waxaana aad u sii yaraanaya in la iibsado waxyaabaha ay soo saarayaan, waxaana arrintaasi u horseeday madaxweynahooda markii ugu horreysay taleefanada iPhone-ka oo ay soo saarto sharikada Ameerikaanka ah ee Apple ayaa qiimahoodu waxa uu qarka u saaran yahay $4,000, taas oo ka dhigan inay aad u yar tahay dadka iibsan kara taleefanada qiimahooda halka gaaray. Wargeyska inta badan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee Bloomberg ayaa daabacay in maalintii koowaad ee canshuurtan uu soo rogay Donald Trump ay khasaare $100 bilyan oo dollar ah la kulmeen bilyaneerada Ameerikaanka ah, waxaana ugu horreeya Mark Zuckerberg oo ah milkiilaha shirkadda Meta ee maamusha balatformyada baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo Instagram, kaasi oo khasaaray $17.9 bilyan oo dollar, iyadoona shirkadiisu ay la kulantay hoos u dhac 900% ah. Jeff Bezos oo ah maamulaha shirkadda ganacsiga ee Amazon ayaa isna khasaaray adduun lacageed oo gaaraya 15.9 bilyan oo dollar, waxayna shirkadiisu la kulantay hoos u dhac gaaraya 900%, taas oo sidoo kale gabi ahaanba joojisay inay iibsato badeecadihii uga imaanayay suuqyada Shiinaha iyo kuwa kale oo isla Asia ah. Sidoo kale ninka lagu magacaabo Elon Musk oo ah milkiilaha shirkadda gawaarida korontada ku shaqeeya ee Tesla ayaa khasaaray 11 bilyan oo dollar. Sidoo kale milyardeero Amerikaan ah iyo kuwa Yurubiyan ba isugu jira ayaa khasaaray kuwan la mid ah la kulmay. Dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay canshuurta uu soo rogay Donald Trump Mareykanka oo kaliya kuma koobna, ee sidoo kale waxay aad u saameysay dhammaan dalalkii uu Mareykanku canshuurta dul dhigay. Suuqyada saamiyada ee dalka Sacuudiga ayaa la kulmay hoos u dhac 6.7% ah, waana khasaarihii ugu badnaa muddo 5 sanadood ah. Sidoo kale shirkadda ugu weyn caalamka ee dhoofisa shidaalka ee Aramco oo laga leeyahay dalka Sacuudiga ayaa khasaartay in ka badan 900 bilyan oo dollar, waana khasaarihii ugu badnaa ee shirkaddani uu soo gaaro tan iyo aafadii corona. Suuqyada saamiyada ee dalka Shiinaha ayaa sidoo kale waajahaya hoos u dhac midkii ugu ballaarnaa muddo 20 sanadood ah, iyadoona albaabada la isugu dhuftay suuqyo badan oo kuwa saamiyada ah. Taiwan oo ah udub dhexaadka khilaafka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxay lafteeda albaabada isugu dhufatay suuqyo badan oo dhanka saamiyada ah. Haddaba saameyn intee le'eg ayay canshuurtani ku yeelan doontaa gudaha Mareykanka? Mid ka mid ah aqoonyahannada dhanka dhaqaalaha ku takhasusay ayaa sheegay inay yeelan doonto saameyn dhinacyo badan ah oo la dareemi doono mustaqbalka dhow ama mid ka dheerba, waxaana ka mid ah, ayuu yiri, sicir barar ka dhaca gudaha Mareykanka, lagana yaabo, ayuu yiri, inuu u sii gudbo dunida inteedii kale. Waxaana ka sii daran, ayuu yiri, in xaaladdu aysan halka ku joogsan doonin oo marka canshuuraha la isdul dhigo kadib ugu dambeyntii uu bilaaban karo gacan ka hadal iyo dagaal toos ah.
Laba wax siyaabood loo fiiri kara: mid waa saameyn degdeg ah oo layirahdo short run effect, midna waa saameyn waqti dheer qaada doonta. Saameynta degdega Mareykan oo uu ku yaala doonto waxaa waaye Mareykanka iyo dhammaan dunidaba. Marka koowaad, waxaa qaaliyoobi doono qiimaha alaabta dadka Ameerikaanka ay gataan, qaaliyoobi doono maadaama Mareykanku wax kasta dunida ka qaato, oo ay waraysa kafeega, dharka, baabuurta, teknolojiga, dhammaan waxyaabahaasoo dhan waxaa ziyaadi doono qiimahooda, waa ziyaadi doona. Haddii qiimahooda waxyaabaha ziyaadana, waxaa hoos u dhici doono tiradii alaabahaaska gadmi jirta oo sii u dhici doonta. Haddii tirada alaabtaas ka gadmi jirtay hoos u dhacdana, shirkadihii Mareykanka ee alaabtaas ka ganacsan jiray, dadkii u shaqayn jiray waxay lumi doonaan shaqadii, lumi doonaan. Sidaa darteed waxaa baagamooda ku dhici doonta dhammaan dadka Ameerikaanka ee ka shaqayn jiray shirkadihii ama kambaniyadii gadi jiray alaabahan la saaray canshuurta la saaray. Saameynta labaad ee ka dhala doonta waxaa waaye, wadamadan waxay ayagana sidoo kale kor u qaadi doonaan canshuurtii Mareykanka saari jireen. Sidaa darteed waxay Mareykanka ka qaadi jireen oo ay ka mid tahay qalabka warshadaha ee diyaaradaha iyo beeraha iyo caafimaadka, daaweynka, waxyaabaha la xiriiro, dhammaan waxyaabahaas darabkooda hoos ugu dhici doona. Haddii darabkoodu hoos u dhacana, dowladda Mareykanka maadaama ay hore u kabi jirtay warshadahaas, inay mar kale lacagta ay ku kabi jirtay ay kor u qaaday ku qasbanaa doontaa. Haddii ay kabi weysana, waxaa hoos u dhici doono, waxaa qaaliyoobi doono cunnada, qiimaha cunnada la kala gata. Sidaa darteed waxaa Mareykanka ka dhici doona wax la yiraahdo food inflation. Saameynta saddexaad ee ka dhala doonta waxaa waaye, waxaa kor u kici doona qiimaha dollarka, kor u kici doona. Haddii qiimaha dollarku kor u kaco, dhammaan dadka dollarka haysta waa u fiican yihiin, oo ay ka mid tahay Soomaalida ay ka mid yihiin. Laakiin waxaa hoos u dhici doono ama crash uu ku dhici doonaa qiimihii cryptoga, cryptocurrency-ga. Sidaa darteed maamulka Mareykanka iyo dadka Trump meel geliya dhammaantood waxay ahaayeen dadka ganacsada crypto. Sidaa darteed dadkaas waxaa ku dhici doonta saameyn xun ku dhici doonta. Haddii arintan sii socotana, crypto waxaa u fiicnaa doono Trump, waxaa uga fiicnaa doono Biden, uga fiicnaa doono. Saameynta waqtiga dheer ee canshuurahan ay yeelan doonaan waxaa waaye, wadam alaabihii Mareykanka loo soo diri jiray iyo hoosay u dhici doonaan. Sidaa darteed wadamadii wax u soo dhoofi jiray Mareykanka waxaa ku dhici doona baagamooda ku dhici doonta. waxay wadamada isku qasbanaan doonaan marka inay yareeyaan waxay soo saari jireen ama ay raadiyaan suuq aan ahayn Mareykanka, taasoo aan u fududaa doonin. Wadamadaas waxaa ugu badan China iyo Japan iyo India, sida Yurub, midooda Yurub. Lacagaha ay ka helaan ganacsiga Mareykanka waxay dib ugu maalgeli jireen Mareyka, suuqyada Mareykanka ay dib ugu maalgeli jireen. Sidaa darteed, stock price-ka Mareykanka hoos u dhici doona, qiimaha kambaniyada Mareykanka Amerikankana uu hoos u dhici doona. Sidoo kale, saameynta saddexaad ee waqtiga dheer ee ka dhalan doona waxaa waaye kambaniyada Mareykanka Amerikanka ee dunida jooga intooda badan waxay wax ku soo saaraan suuqyada wadamada kale, wax ku soo saaraan oo ay ka mid yihiin China iyo Vietnam, India ay ka mid yihiin. Alaabahaasi waxay dib ugu dhoofin jireen Mareykanka. Sidaa darteed, alaabahaas hadda kadib canshuurtan way fuuli doontaa, alaabtaas waxay qaali ka noqon doontaa Mareykanka iyo dunidii intiisa kale. Sidaa darteed, kambaniyadii la tartami jiray kuwa Amerikanka waxay heli doonaan fursad badan, ay heli doonaan. Guud ahaan, dhaqaalaha dunida uma fiicna canshuur ahaan, haddii sababtoo ah waxay keeni doonaan wadamadan sidoo kale inay Mareykanka canshuur saaraan. Haddii canshuur laysa saaro ama retaliative tariffka waxa la yidhahdana, waxay inta badan sababtaa trade war. Trade war-kana wuxuu keenaa dagaal caadiya inuu la galo keena. Sidaa darteed, dagaalka labaad ee dunida waxaa saameynta ama sababta ugu weyn waxay ahayd dagaal ka dhashay ganacsiga wadamada dunida ka dhexeeya. Afrika si uga faa'iidaysa doonta. Wadamada Afrika waxay ka mid yihiin kuwa Mareykanka uu saaray canshuurta uu saaray. Sidaa darteed, suuqa kofeega ee wadamada Afrika saameyn negative ama saameyn aan fiicnayn ku dhici doona. Laakiin maadaama suuqa beeraha uu Mareykanka banaan doono, wadamada Afrika waxay ka faa'iideysan kareen suuqaas haddii ay u diyaarsanaan lahaayeen. Laakiin waxay u badan tahay inaysan u diyaarsanayn oo aysan faa'iidadaas helin ay u badan tahay. Intaasan ku gabagabeyn, waa mahadsantihiin.
Dhibaatada ay dhalisay canshuurta uu soo rogay Donald Trump kama gadoodsanaa keliyaha wadamada caalamka, ee sidoo kale waxay khilaaf iyo kala qaybsanaan ka dhex abuurtay gudaha wadanka Mareykanka. Ismaamulka gobolka California ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay inay samaysan doonaan wasaarad arrimo dibadeed oo ay kula macaamilayaan dalalka dunida si ka duwan Mareykanka. Gobolkan oo dhowaan khasaare boqolaal bilyan oo dollaraha kala kulmay duufaanadii dabka ayaa wuxuu guddoomiyihiisu sheegay inay ka soo horjeedaan siyaasadaha qalafsan ee Donald Trump ee qariska xornimada ah. California waa gobolka ugu dhaqaalaha badan guud ahaan wadanka Mareykanka, haddii dalahaan loo aqoonsan lahaana wuxuu noqon lahaa wadanka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Dowladda Mareykanku kuma joogsan keliya inay soo rogto canshuur oo ay dul dhigto badeecadaha Mareykanka uga imaanaya caalamka intiisii kale, ee sidoo kale waxay aad hoos ugu dhigtay oo ay yaraysay deeqihii dhaqaale ee ay siin jirtay wadamada caalamka, taasi oo aqoonyahan Yuusuf uu ku tilmaamay xal uu Mareykanku ka raadinayo inuu ku maareeyo dhibaatada ka soo laaban karta canshuurta ee gudaha Mareykanka.
Tallaabada labaad ee dhaqaalaha dhaqaalaha ku saabsan ee Mareykanku uu magaranaysaa waayadan dambe qaaday ee ah inuu gabi ahaanba uu joojiyey donationkii ama deeqihii caalamka uu ku bixin jiray inay runtii tahay siyaasad kabaysa ama daboolaysa daldaloolada ay keenayso traffic taxes-ka, taasoo magaranaysa keeni doonta in public saving-kii ama magaranaysa hantidii bangiyada oo leed ee wadanka Mareykanku ay siyaado, si magaranaysa maalgashiga ama investment-iguna uu u jabo. Waayo markii saving-ka uu bato ama bangiyada hantida taalla ay badato, waxay yaraata ribada. Waayo ribadu waa waxyaaba ugu badan ee wadanka Mareykanku uu ku tiirsan yahay ama dhaqaalihiisu marna uusan ka maarmin. Haddii marka ribadu ay yaraatana, maalgashiga ayaa badan doona, shirkaduhuna marka jaanis waxay u heli doonaan inay isballaariyaan kobcaan, ay magaranaysaa wax production-kooda soo saaraan, ugu yaraana ay dalka gudihiisa ay ku filnaadaan. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay, Mareykanku ma noqon doonaa suuqa haddii production-ka ama shirkadaha wax soo saarkoodu aad u farabato? Mareykanku ma noqon doonaa suuqa kaliya ee shirkadihiisa maxalliga ay wax ka iibsan karaan? Ma noqon doonaa? Waa maya su'aashu. Sidaa darteed, cadaadiska ugu badan Mareykanku wuxuu ka soo wajihi doonaa retaliation traffic tax-ka wadamadaas ay canshuuraha uu saaray ay keeni doonaan. Taariikhda iyo marka hadda garanaysaa dib loo raaco asalka traffic tax-kuna waxaaba ka dhashay mararka qaybtood gacan ka hadal iyo in wadamada qaybtood ay garanaysaa dagaalo kafool-kafoola garanaysaa ay isu adeegsadaan. Sidoo kale, waxaa tusaale noogu filan marka xagga agricultural production ka ama beeraha iyo wax soo saarkooda laga hadlayo, Mareykanku wuxuu runtii u dhoofiyaa waxyaabahan maciishadiisa iyo wax soo saarkiisa badanaa oo wadamada hadda Yurub ku yaalla waa. Taasaa marka sabab noqon karta in uu isaguna suuqa lumiyo oo uu waayo agriculturalka iyo wax soo saarka beeruhuna runtii ay noqdaan kuwa aad raqiis u ah.
Barnaamijka sahanka dhaqaalaha toddobaadkani intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى